Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolu Pülisi Azərbaycanı tiyatsan.
Qamyiz, mətatiz, duhayiz, türkiz, kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür Amma məmur ölçüyünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuşlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Neft və aşkarlıq Azadlıq radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunsa təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bugün Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir. Neft gəlirləri və inflyasiya. Problemi necə tənzimləmək olar? Azər bəy, birinci sualım sizədir. İlin əvvəlində bu qiymətlər bahalananda, artanda daha doğrusu, onu dəstəkləyənlərdən biri də siz idiniz. Belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə, bax, qiymətlərin sürətli artımını şərtləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi, Azərbaycana daxil olan neft gəlirlərinin artması deyil ki?
Biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafda tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu mərhələ bir tərəfdən ölkəyə neft gəlirlərinə, neft dollarlarının artıq daxil olması ilə neft bumunun artıq reallaşması ilə xarakterizə olunursa, ikinci bir tərəfdən də ölkəmizdə həm də struktur islahatları başlanır, enerji sektorunda, kommunal sektorda islahatlar başlanır və bu proseslər üst-üstə düşdüyünə görə həm də inflyasiya potensialı yaradır. Bəli, ölkədə neft gəlirlərinin artması, bir tərəfdən manatın möhkəmlənməsi, inflyasiyanın artması, pul kütləsinin artması sözsüz ki, inflyasiya potensialı yaradır və bu qaçılmazdır. Bu qədər pul kütləsinin artımı fonunda büdcə xərclərinin 80% artması, pul kütləsinin təkcə bir il ərzində 2.7 dəfə artması fonunda, yəni qiymətlərin artımının qarşısının alınması qeyri-mümkündür.
Zərabə, sizin də fikrinizə öyrənək, ondan sonra başqa sualım olacaqdır.
Səbəb kimi qoymaq olmaz ki, inflyasiyanın səbəbi neft gəlirlərinin artımıdır. Burada həmin gəlirlərin necə biz istifadə edirik, səbəb budur. Tutaq ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması bu il inflyasiya təsir elədi və bu gözlənilir ki, bu il inflyasiya 21% təşkil edəcək. Ancaq, məsələn, gələn il prinsipial qiymət artımı gözlənilmir. Bununla belə Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarıdır ki, 16% inflyasiya gözlənilir 2008-ci ildə. Təbii ki, qiymətlərin artımı inflyasiya tempinə təsir eləyir. Və hökumət ilk növbədə bax, bu gəlirlərdən necə istifadə etməli? Bax, bu məsələni götür-qoy eləməlidir və bu gəlirlər elə istifadə olunmalıdır ki, inflyasiya yaratmasın və böyük inflyasiya yaratmasın. Adətən misallar gətirilir ki, əmək haqlarının artımı inflyasiya təsir eləyir. Təbii ki, əmək haqlarının artımı qiymətlərin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına səbəb olur və qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, inflyasiyanın, böyük inflyasiya təsir eləyən birinci amil investisiya xərcləridir. Büdcədən ayrılmış təxminən 2 milyard manata yaxın investisiya xərcləri nəzərdə tutulur ki, bu ilk növbədə təsir edir. İkinci bir tərəfdən korrupsiya pulları inflyasiya təsir edir. Belə bir mənzərə yaranır. Tutaq ki, Milli Bank özünün inflyasiya proqnozunu qeyd edir və ilin başında tamam başqa bir mənzərə yaranır, fərqlənir. Bu nə ilə bağlıdır? Milli Bank sadəcə olaraq rəsmi göstəricilərlə bunu hesablayır. Ancaq o qeyri-rəsmi göstəriciləri təbii ki, burada nəzərə ala bilməz. Yəni, tutaq ki, qara bazar deyirik, gizli iqtisadiyyat deyirik. Bu çevrədə hərəkət eləyən pul vəsaitləri. Büdcənin də bir hissəsi gedib ora çıxır, neft gəlirləri istifadə olunarkən də bir hissəsi ora gedib çıxır. Bu inflyasiya daha çox təsir eləyir. Sadəcə olaraq bunun təhlili aparılıb müəyyənləşdirilə bilər ki, hansı faktor inflyasiya daha çox təsir eləyir.
Azər bəy, necə hesab edirsiniz? Necə xərcləmək lazımdır gələn neft gəlirlərini ki, inflyasiya sürətli getməsin? Zöhrab bəyin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi problemlər yaradır inflyasiya sahəsində. Bax, fikirlər var ki, böyük layihələr reallaşdırılır. Məsələn, 1 milyard dollar söhbət gedir ki, Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılacaq. Zığdan Bayala yeni körpü salmaq istəyirlər. Buna 2 milyard dollar yatırmaq istəyirlər. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, nəticədə
Şahnaz xanım 4 milyard.
4 milyard dollar. Üzr istəyirəm, səhv elədim. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, son nəticədə inflyasiyaya gətirəcək. Bəs nə etmək lazımdır ki, inflyasiya olmasın? Amma gəlir-gəlirsə onu xərcləmək də lazımdır axı.
İnflyasiyanı doğuran səbəblər, yəni çox şaxəlidir. İnflyasiya yalnız təkcə neft gəlirlərindən bağlı deyil. Ümumiyyətlə xarici faktorlarında təsiri çox böyükdür. Bildiyimiz kimi, dünya bazarında neftin qiyməti artır. Bir tərəfdən neftin qiymətinin artması ölkəyə daxil olan idxal məhsullarını bahalaşdırmış olur. Sözsüz ki, büdcənin maliyyə imkanlarının artması ilə pul gəlirləri artır, ölkədə acılıq qabiliyyətli tələb artır və bu tələbin fonunda təklif həmin həddə artmır və bunun özü də bir disbalans yaradır və sözsüz ki, belə bir halda inflyasiya meyilləri güclənmiş olur. Yəni, bu fikirləri qeyd etməklə mən onu bildirmək istərdim ki, söhbət yalnız neft gəlirlərindən getmir və yaxud da neft gəlirlərindən istifadə edilməsindən getmir. Çox şaxəli inflyasiya şəraitində dövlət xərclərini azaltmaq da mümkündür, investisiya xərclərini azaltmaq da mümkündür. Amma istəsək də, istəməsək də bugün inflyasiya meyilləri davam edəcək. Beynəlxalq valyuta fondu da hökumətlə məsləhətləşmələr əsnasında büdcə xərclərinin azaldılmasını təklif edirlər. Lakin biz bugün bu xərcləri kəskin bir şəkildə, çox qısa bir müddətdə, bir il ərzində sözsüz ki, azalda bilmərik. Ona görə ki, bir çox layihələr var ki, bunlar maliyyələşdirilməlidir. Uzun illər Azərbaycanda investisiya xarakterli layihələr maliyyələşdirilməyib. Və vaxtilə bizim həmkarlarımız da dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı büdcədən investisiya vəsaitlərinin ayrılmamasını əsas götürüb büdcəni tənqid edirdilər. Amma bu günləri maliyyə imkanlarının artması şəraitində çox müsbət haldır ki, büdcənin investisiya yönümlülüyü təmin olunur və investisiya xərclərini maliyyələşdirmək imkanlarımız yaranır. Qarşıdakı 2-3 il ərzində yəqin ki, bu məbləğləri kəskin şəkildə azaltma məqsədə uyğun hesab edilməyəcəkdir. 2009-cu ildən etibarən həm ümumiyyətlə dövlət xərclərinin artım tempi aşağı salına bilər. Eyni zamanda da bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirildikdən sonra həmin vəsaitlər digər istiqamətlərə yönəldiləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir sıra fikirlərlə razıyam Azərbaycan. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət yalnız investisiya xərclərinin tamamilə ləğv olunmasından, məhdudlaşdırılmasından getmir. Təbii ki, Azərbaycanın ehtiyacı var. Ölkənin infrastrukturu uzun illərdir əsaslı təmir olunmuyor. Bununla belə neft gəlirləri qənaətlə istifadə olunmalıdır. Bugün hazırda həyata keçirilən konkret layihələr üzrə qiymətlər bahadır. Bəs bu tender filan bu
konkret misal göstərə bilərsiniz Zəhrat bəy? Yəni dinləyicimizə aydın olsun.
Məsələn göstərə bilərik. Tutaq ki 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlib Azərbaycana. Amma tutaq ki Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlib. Amma Gəncə aeroportu 30 min dollardan baha başa gəlib. Bu bizə diktə edir ki, biz bu gəlirləri qənaətlə istifadə edirik. Çünki bu gəlirlər əbədi olaraq gəlməyəcək. O biri tərəfdən, hazırda haradasa 300 milyon manatdan artıq vəsait yalnız dövlət hakimiyyət orqanlarının binalarının təmiri üçün vəsait ayrılıb. Düzdür, məsələn, xaricilərin də xoşuna gəlir, binalar ağarır, nə bilim, onun pəncərələri dəyişir və s. dövlət binalarından gedir söhbət. Ancaq bunun hansı sosial səmərəsi, hansı iqtisadi səmərəsi var? İnvestisiya deyəndə bu ya maddi səmərə gətirməlidir, ya da ki sosial səmərə gətirməlidir. Binanı ağardanda oranın içindəki işçilər yaxşı mı işləyəcəklər?
Yəni hesab edirsiniz ki, gəlir gətirəcək sahələrə qoymaq lazımdır.
Təbii, təbii. Eyni zamanda başqa bir misal mən gətirim. İdman kompleksləri. Sürətlə bu sektora həm dövlət büdcəsindən, həm o biri tərəfdən dövlət neft şirkətindən böyük vəsait qoyulur. İdman bütün dünyada biznes məsələsidir. Tutaq ki, stadion tikilirsə bu gəlir gətirməlidir. Yoxsa bu bizim də stadionumuz var, bax, bu, bizim də olimpiya kompleksimiz var. Bu prinsiplərlə investisiya yönəltmək olmaz. Ancaq təbii ki, bir sıra sahələr var. Tibb sahəsinə, təhsil sahəsinə, yol infrastrukturuna bu investisiyalar qoyulmalıdır.
Daha hara qoyulmalıdır? Məsələn, tez-tez danışırlar ki, Azərbaycanda neft gəlirləri gəlir, sürətlə gəlir, amma qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir və bu da müəyyən mənada sizcə gələcəkdə Azərbaycanın inkişafını, ümumi inkişafını təhlükə altında qoya bilər mi? Necə fikirləşirsiniz?
Dövlət investisiya şirkəti yaranıb, bu şirkət vasitəsilə qeyri-neft sektoruna investisiyaların qoyulması nəzərdə tutulub. Qazaxıstanda bir investisiya fondu var. Həmin investisiya fonduna, deməli, neft fondundan transferlər edilir. Deməli, investisiya müsabiqələri keçirilir. Deməli, xaricdən investisiya cəlb olunur və həmin investisiya fondu da orada hansısa bir payçı kimi iştirak eləyir, hansısa bir faizlə iştirak eləyir. Hökumət nəzərdə tutub ki, müəyyən dövrdən sonra həmin dövlətin payı ki var, o da özəlləşdiriləcək. Azərbaycanın dövlət investisiya fondu da bu praktikadan istifadə olunur. Amma şirkət hardan başlayıb? Şirkət hazırda sürətlə inkişaf eləyən özəl şirkətlərə vəsait qoyur. Mən hesab edirəm ki, bu yəni düzgün deyil. Dövlət investisiya şirkətinin digər bir fəaliyyət istiqaməti var ki, o da Qazaxıstanda olduğu kimi xarici kompaniyonlarla bir yerdə müəssisələr qurmaq. Bu, məsələn, müsbət bir şeydir və mən hesab eləyirəm ki, bax, bu istiqamətdə fəaliyyəti artırmaq olar. Mən hesab eləyirəm ki, bax, dövlət investisiya şirkətinə vəsaitlər artırıla bilər. Cəmi 100 milyon manat vəsait qoyulub, amma məsələn, bu vəsaiti bir neçə dəfə artırmaq olar və bu daha çox səmərə gətirə bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, əlavəniz var mı? Yəni, bax, bu deyilən məsələləri parlamentdə özünüz qaldırmaq istəyirsinizmi?
Bəli, biz də bu fikirləri hətta parlamentdə bəzi həmkarlarımız tərəfindən eşidirik ki, neft gəlirləri, büdcə vəsaitləri, dövlətin artan maliyyə imkanları neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir, emal məsələləri tikilməlidir və s. və ilaxə. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan bugün bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkədir. O devir deyil ki, dövlət öz vəsaiti hesabına məsələlər tiksin, emal məsələləri açsın. Əgər belə idisə də, biz onda özəlləşdirməni niyə həyata keçiririk? Dövlət vəsaiti hesabına hər hansı bir məsələnin açılması, emal məsələsinin tikilməsi, bu hesab edirik ki, səmərəli olmur. Çünki bu vəzifələri, bu funksiyaları yalnız və yalnız özəl sektor həyata keçirilməlidir. Yalnız dövlət vəsaitlərinin dolayı şəkildə qeyri-neft sektoruna yönədilməsindən söhbət gedə bilər. Və burada ən əsas məqamlardan biri neft gəlirlərinin yenidən bölgüsü məsələsidir. O ki, qaldı dövlət investisiya şirkətinə, bəli, bu köməkçi rol oynayan bir qurumdur və biz əslində hesab etmirik ki, Azərbaycanın gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafı yalnız dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətinlə bağlı ola bilər. Ona görə ki, yalnız investisiya şirkətinin fəaliyyətindən tutalım, dövlətin hər hansı layihəyə 20%-lik öz payını qoymaqla yox, biz ümumiyyətlə investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq hesabına, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq hesabına ölkə iqtisadiyyatına xarici investorları cəlb etməliyik. Və dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyəti həm də digər yeni yaradılan qurumlarla tamamlanmalıdır. Zöhrab bəy az öncə qeyd etdi, məsələn, Qazaxıstanın təcrübəsinə əgər biz nəzər yetirmiş olsaq, orada inkişaf institutları artıq yaranıb və bu institutlar məhz qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib. Burada təkcə investisiya fondları yox, eyni zamanda innovasiya fondları fəaliyyət göstərir ki, bugün olduqca vacibdir. İnvestisiya risklərinin, layihələrin sığortalanmasını üzərinə götürən bir qurum fəaliyyət göstərir, agentlik fəaliyyət göstərir ki, hesab edirik ki, belə bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var. Bugün investisiya riskləri, tutalım, götürülmüş kreditlərə zəmanət hazırda Beynəlxalq Bank tərəfindən həyata keçirilirsə, nəyə görə dövlət vəsaiti hesabına belə bir qurum yaranmasın və investisiya riskləri sığortalanmasın. Ona görə yəqin ki, yaxın illər ərzində, yaxın perspektivdə bu cür yeni qurumlar yaradılacaqdır və bununla da dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətini bu qurumlar tamamlayacaq bir növ.
Efirdə Neft və Aşqarlıq proqramında bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bakı studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir, neft gəlirləri və inflyasiya. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Axırıncı sualı vermək istəyirəm. Vaxtımız başa çatır. Bax, Azərbaycanda daha çox danışılır ki, belə bir təsəvvür yaranıb əksəriyyətdə ki, neft gəlirləri gəlir, amma əhalinin vəziyyəti yaxşılaşmır, əksinə getdikcə pisləşir. Belə təsəvvürlər var. Bayaq söhbətə başlayanda Zöhrab bəy də dedi ki, maaşları artırmaq olmur, inflyasiya sürətlənir. Amma əhalinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, həm əhalinin vəziyyəti yaxşı olsun, təbəqələşmə kəskinləşməsin, digər tərəfdən də inflyasiya getməsin. Nə etmək lazımdır? Belə bir mexanizm təsəvvür edirsinizmi? Əslində söhbət ərzində bundan danışırdıq, amma biraz da dinləyicimizə konkret olsun deyə.
Birincisi, hökumət səmərəli işləməlidir. Tutaq ki, hansısa bir islahatlarla bağlı qərar qəbul etmək lazımdırsa, bu sürətlə baş verməlidir. Azərbaycanda bax, məsələn, bəzi şeylər illərlə uzanır. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında bizdə qanun var ki, 95-ci ildə qəbul olunub, bir sıra dəyişikliklər olunub, ancaq yetərli deyil. Bugün həmin qanunun dəyişikliyə ehtiyacı var. Digər bir məsələ, bütün sahələrdə islahatlar genişlənməlidir. Tutaq ki, bugün bax, bizim enerji sektoruna daxil olan məsələlər, onlar effektiv işləyə bilmir. Üçüncü bir məsələ, təbii ki, aqrar sektorun inkişafıdır. Daha çox əhalinin böyük bir hissəsi regionlarda yaşayır və onların vəziyyəti belə deyək də, daha pisdir. Yəni, regionlarda iş yeri azdır və s. Bax, bununla bağlı islahatlar getməlidir. Yəni, torpaq bankının yaradılmasıdır, fermerlərin böyük təsərrüfatlar yaratmasına belə deyək də, stimullaşdırmaq ki, onlar birləşsin və böyük təsərrüfatlar yaratsın. Digər bir tərəfdən, neft gəlirləri hesabına məsələn, təklif eləyərdim ki, Azərbaycanın bir ikinci şəhəri qurulsun.
Paytaxt şəhəri.
Miqrasiya ilə bağlı problemlərin həll olunması üçün və s. üçün. Tutaq ki, biz deyirik, biz regionları inkişaf etdiririk. Amma bizim gör, neçə dənə regionumuz var, o cümlədən 10 dənə iqtisadi rayonumuz var. Biz sadəcə olaraq başlaya bilərik bizim iri və qədim şəhərlərimizdən, Gəncədən, sonra bir neçə şəhər seçə bilərik. Regional balansı bundan təmin eləyə bilərik. Ancaq belə insanların vəziyyətinin birdən-birə yaxşılaşdırılması mexanizmi də yoxdur. Tutaq ki, Türkmənistanda bunu eləyirlər də. Tutaq ki, işıq pulu almırlar, qaz pulu almırlar, su pulu almırlar. Təbii bu çıxış yolu deyil, bu nə vaxtsa neftin qiyməti düşəndə həmin problemlə yanır. Yəni, bir bazar iqtisadiyyatı sistemi formalaşmalıdır ki, o sistem artıq özü gəlir mənbələri yaradacaq turizmdən, aqrar sektordan, emal sənayesindən. Onda artıq danışmaq olar, bu təsir eləyə bilər insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7
Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azər bəy, buyurun. Nə etmək lazımdır ki, yəni həm əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, kəskin təbəqələşmə getməsin, həm də inflyasiya getməsin.
Dövlət büdcəsinə əsas neft gəlirləri 2008-ci ildən etibarən daxil olmağa başlayacaq. Yəni əsas o neft dollarının iqtisadiyyata daxil olduğu dövr hələ qarşıdadır. Amma buna baxmayaraq, hətta bugünün özündə, yəni neft boomunun ilkin mərhələsində hətta belə artıq biz neft sektorunun inkişafının həm infrastruktur sahələrində, həmçinin sosial problemlərin həllində, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində biz bunun şahidi olmaqdayıq. Bəli, bu günlər inflyasiya prosesi gedir və inflyasiya prosesi gedişində, yəni neft gəlirlərinin həyat səviyyəsinə təsiri ola bilsin ki, daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpmasın. Amma bu günləri rəqəmlər də hətta onu göstərir ki, bəli, yoxsulluğun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmaqdadır. Bugün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı səviyyəsi artırılmaqdadır. Vaxt var idi ki, büdcə təşkilatlarında sahələr üzrə əmək haqqları səviyyəsi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Artıq o büdcə vəsaitləri hesabına bu fərqlər də tədricən də olsa aradan qaldırılmaqdadır. Ümumiyyətlə götürsək, yaxın illərdə büdcə hesabına əmək haqqlarının artırılması davam etdiriləcək. Pensiyalar, pensiyanın baza hissəsi artırılacaq, təqaüdlər artırılacaqdır. Yəni bu heç də demək deyildir ki, yəni büdcə xəttindən artan əmək haqqı elə inflyasiyanı yeminə çevriləcək, inflyasiyanı dərinləşdirəcəkdir. Söhbət ondan gedir ki, bu proses əmək haqqlarının artılması həm də effektiv antiinflyasiya tədbirləri ilə davam etdirilməlidir. Maliyyə bazarı formalaşdırılmalıdır. Ölkədə artan pul kütləsi iqtisadiyyat tərəfindən həzm olunmalıdır. Bu günləri bəli, neft sektoru inkişaf edir. Həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik ki, artan o pul kütləsini yalnız qeyri-neft sektoru həzm edə bilər. Bu istiqamətdə işlərin görülməsinə ehtiyac var. Və sonda mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, biz hazırda keçid dövrünü yaşayırıq və bizdə mövcud olan inflyasiya xalis bazar inflyasiyası deyil. Yəni, bazar iqtisadiyyatından inkişaf etdiyi ölkələrdə müşahidə etdiyimiz inflyasiya deyil. Nə qədər ki, biz keçid dövrünü başa vurmamışıq, nə qədər struktur islahatlarını sona kimi davam etdirməmişik, inflyasiya prosesi mövcud olacaqdır və bu qaçılmazdır. Biz bu mərhələni istəsək də, istəməsək də keçməliyik. Mən demirəm ki, inflyasiya çox arzu olunan bir şeydir. Amma gəlirlərin artımı fonunda ölkə iqtisadiyyatında da, ölkə vətəndaşlarında da inflyasiya qarşı bir immunitet yaranmalıdır ki, qiymət artımı bu iqtisadiyyatdakı bəzi disproporsiyaları aradan qaldırır. Bu uyğunsuzluqlar tədricən aradan qaldırılmalıdır. Biz dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunuruq. Bu inteqrasiyanın özü istər-istəməz qiymətlərin artmasını şərtləndirir. Sadəcə olaraq, deməli, iqtisadi siyasətin effektivliyini artırmaqla təkcə biz inflyasiyayla mübarizəyə qapanmalı deyilik. Kompleks islahatlar aparılmalıdır, tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, son nəticədə həm bir tərəfdən iqtisadi inkişaf təmin olunsun və bu iqtisadi inkişafın sosial nəticələrini ölkə vətəndaşları hiss etsin.
Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza.
Siz sağ olun.
Bir daha xatırladım ki, Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmrəsanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Bakı büromuzun qonaqları ilə neft gəlirləri artdıqca inflyasiyadan necə qaçmaq olar sualına cavab axtardıq. Sonda isə vətəndaşın da səsini eşidək.
Həmin para var. Azərbaycan xalqına xidmət eləmir, o yüzden de inflyasiya durmadan artır.
Azərbaycanda neft gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, enerji qiymətlərinin daima durmadan artması, taxılın qiymətinin artması, çörəyin çəkisinin azalıb qiymətinin artırması onu göstərir ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına deyil, bir ovuc adama xidmət göstərir.
Neft gəlirləri xalq üçün sərf olunmur. Neft ölkəsində neftin gəlirləri xalq üçün istifadə olunmalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda belə deyil.
Neft gəlirlərinin Azərbaycanda inflyasiya təsir edəcəyi əvvəlcədən gözlənilən bir haldır. Hökumətin görə biləcəyi yeganə iş inflyasiyanın qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər ola bilərdi. Bugün baş verən inflyasiya sözsüz ki, təkcə neft gəlirlərinə bağlı deyil. Açıq rəqabətin olmaması, monopoliya və inhisarçılıq, rüşvətxorluq, digər məsələlərin təsiri var. Xalq əksinə gözləyirdi ki, neft gəlirləri gələcək və onun həyat səviyyəsi həddindən artıq yüksələcək, amma təəssüflər olsun ki, hələlik bu neft gəlirlərinin Azərbaycan xalqının həyatına yalnız mənfi təsiri var.
Bu da vətəndaşın düşündükləri idi. Neft və aşkarlıq proqramı artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq.
Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız sözünüz olarsa Bakı büromuza 436-77-30-436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Proqramı aparırdı Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Teatrı.
Tam yes, matates, duha yes, tur kes, kes, kanarsın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda təmiz hava aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblar mı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamırlar?
Nə deyiblər? Yəni maşınınız havanı çirkləndirir?
Xeyr də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayağı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düz deyirlər, nə kubmetr nəzərdən, hələ indiyə kimi elə şey görməmişik. Yəni qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyək. Gəlsən ora, deyir 40 manat verəcəksən. Yəni, 40 manat nəyə görə verməliyəm? Mən də sonra, keçən də getdim mən texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim yoxumdur, ora bura axır 17 şirvan yarımdır, 35 manat aldılar məndən, yazdılar. Ancaq halbuki onun qiyməti 20-nəsə manat, 25 manatdır, bax belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax bu qədər pul ödəmişsiniz?
Deyir, sənəd zədə yoxdur.
Təmiz hava aylığı keçirilir, saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox, mən heç vaxt narüşət eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmisiniz?
Xeyr, yox, ancaq nə lazımdır ödəmiş.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, uqar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Onlar uqarı bir sigisar da yoxlasınlar, benzin kolonkalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar ki, benzin xarabdırsə uqar da pis olacaq da.
Necə həll eləyirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz buraxır.
Onlar aparatları da düz işləmir. Bir belə qalsan, onlar düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazılır, protokol yazılır. Ona görə də bu da bir pul yığmağın bir üsulu da olarsın.
Siz sübut elədinizmi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, amma oyna söhbət edəm. Mənim maşınım təzə maşındır. Bir qram da benzin kimi. Ekonomik üçün işləyir mənim maşınım. Siz gəlin birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi də əgər gücünüz çatırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi ben bir dənə olardı pul yığan. Bakıya çıxdıqdan əri çoxdur, elə pul yığırdı. Hərəsi bir bahane ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısı işıq yaşıl yanır olar. Qırmızı işıq ancaq aşağı təbəqədə. Fəhlələr çoxdur.
Bilirəm, Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə eləmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki, dəm qazı yoxlayacağım maşının. Öz salamı yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz filan?
Qəbzsiz. Qəbz kimi verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingələ və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de. 101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-nə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixraz etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdar da çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqim əli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdur mu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər ödəyir?
Səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis deyəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxlayıram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixraz etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən inzibati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə, o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edilir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi yunaslar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınıb sürücünün minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədər o minimum misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim 3 misli, bəlkə 3 misli eləmədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də, Vaqim əlim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu, həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsait hesabınadır.
Nə qədər, misal üçün, bax, indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm. Mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödüyür. Və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmuniyyətlə sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa, bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayı cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir Vaqim əlim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 mislidəki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm? Bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələn həll eləyirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin, filan, bax, belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli, 8 misli dək, törədilən xəta, şərti maliyyə vaidinin 8 misli dək qədər edirsə, əlbəttə yerində cərmə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərmə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli, bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vahidinin 8 mislidək cərmə edilə bilər.
Vaqim əlim, yerində ödənilən cərməyə görə bu və hansısa bir sənəd verilir mi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərmənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbarov deyir ki, onlar bu sahədə araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərmələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərmələrin əleyhinəyəm. Cərmələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sahədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda, həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır. Ki bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yanında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməlidir. Dəyişən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları bircə həyata keçirə bilər. Yəni, bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərmələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərmələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma mənbəyi. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhəti yoxlamır və əgər orada problem varsa, mühərrik nizam işləmirsə, yaxud da ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməlidir.
Naxim Əlim, həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni bizim özümüzün apardığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər, müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bununla da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmaya, onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərmə tələb eləmək, yaxud da tətbiq eləmək istəyəndə, istər-istəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O, lazım olduqda adəti orqanlara müraciət edir. Yəni, əgər o haqlıdırsa, haqsızdırsa, sözü üçün o tələbi yerinə yetirməlidir. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalı. Ümumiyyətlə, insanlardır, mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyət olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirikləndirsə, buna görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov. Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır. Məmum əlim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən ilə yol polisi ilə yoldaca ilə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni,
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli, normadan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur. Çünki nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanın hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onu yerində cərimə eləyib, sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli tullanı tapacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Memo müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normallara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul etmək düzgün deyil. Çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi tutalım yanacaq doldurur. Bunun üçün də normal daxilindədir, tullanı fərdi ikisində yox. Yəni, bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, söz məkandır. Yəni, bu yəni, təsarifatlarda da, bu deyitlərdə də, yəni, bu subut olunur ki, belə hal mümkün deyil. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə edir. Bu, yəni, əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy, bütün maşınlarda bu normadan artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsələn, üçün, ikisində normal, normadan artıqdır, üçündə normalidir. O, yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karburator kimi yanacaqla havanın birgə tənzimləməsindən asılıdır. Yəni orada əgər tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normaldan artıq ifraz edəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzindən onu yəni görmək bu düzgündür, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlanma aparırsınız da, indi artıq 21 gündür də.
Bəli, 21 gündür.
Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, mən deyim də, yəni keçən yəni keçənlik müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən dəm qazını, yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ 2107, VAZ 2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Tofaş markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmir.
Memo müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyadan, müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verirmi o maşınların hamısı?
Biz onları ancaq reydlər zamanı yoxlayırıq. Mən bilmirəm, indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara yəqin ki, ekoloji bilmirəm, indi baxış etdirilir, getirilir. Yəni, reydlərdə yəni, saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri köhnəsi olsun. Bəzilərində yəni, müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazının miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Bilirəm, Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Dəm dol, nə verəcəyəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı yox.
Dəm qazı yox idi ziyan maşının. Vəssalam, yoxladı cərimə olursa.
Sənəd verdilər mi qəbz falan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdiniz mi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiz.
Bir dəfə onu pul alıb bıraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar şey, olsun, quluş itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım, 5 manat verdim, çıxdım yedim.
Amma deyirlər, almırıq axı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənət filan vermədilər də sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmək. Yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmə yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Həll elədi, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Rüstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə gözləyirəm? Bu günlərsə Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə respublika maşın da idxal olunur. Və 60 mindən əgər bu günlərsə nəzərə alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, deməli ki, MDB-dən müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür, qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hardasə 40% gəlir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınlar və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəllik məsələlərdən çox ziddiyyətlər var, çox gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də acaq xaric Avropa, Qərb onlara icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətinə onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütləq burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gələk mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativə dediyim kimi. Çox təəssüflər ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu yəni necə, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətdə olan qəbirsanlıqda ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Rüstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyə bir kalara təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bu günəsi demək olar ki aparılmır.
Məzar müəllim, bu təmiz hava aylığı da buna oxşuyur mu?
Təmiz hava aylığında nəzərə alsaq ki bu da ki yenə də yol xətası məcəlləsində deməli nəzərə tutulursa ki 155-in 2.1 maddəsində mühərriklərin deməli çirklənməsi nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi ilə məsələsinə əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə 155-in 2.3-2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr bu qoya aydın olsun deyə bizim sözcülə aydın olsun deyə yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdə artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa, deməli artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə, dırnaq arasındayan bir yol polisinə sərbəstlik verilir. O istədiyi formada sürücü 16.500 yox, 40.000 alaraq 16.500 olmasını əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki, başqa bir formada. Məsələn, göstərir ki, 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cəriməd, amma siz 5.000 deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən yaxud da 25.000 verməklə bu cərimədən yaxa qutarırsınız.
Bu, nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif edir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğurucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyəli birinci tamojnadan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümeti icazə vermir sürməyə. O cültüsü ilə, o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Galandemza mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar girməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi gətirir, müəyyən yolunda, Rastamoşqan pulun verirlər. Yəni, hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Nəqliyyatçıların Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.